за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз.
Бедните роднини в Европейския съюз гласуваха, така британски медии съобщиха новината за проведените в неделя в България предсрочни парламентарни избори. В някои коментари те са наречени избори на последния шанс, които може да донесат нова крехка коалиция, която ще се бори с разрешаването на банковата криза и ще се опитва да съживи икономически растеж в най-бедния член на Евросъюза. Припомня се в публикациите, че през последните две години България бе свидетел на масови протести и две правителства паднали, след като не успяха да повишат жизнения стандарт и да изкоренят корупцията отново с квалификацията в най-бедната страна на Европейския съюз. Стефан Манов, наш сънародник във Франция, силно ангажиран с изборите години наред, наш събеседник. Здравейте!
Добро утро на вас и на слушателите на Хоризонт.
Малко клиширано, но сякаш вече не обидно звучи това определене на България като най-бедния роднина в Европейския съюз. Всички информации ли за изборите минаха през този фокус?
Може би България ще бъде още по-беден член на Европейския съюз, ако нямаше своята диаспора от над 1 милион български граждани, които всяка година привеждат между 1 и 2 милиарда евро в българските банкова система и оттам по българската икономика. Така че струва ми се този поглед, който имат западните медии, е естествено от погледа на европейския гражданин, но от погледа на нас, българските граждани, вота в чужбина трябва да бъде оценен, тъй като той беше исторически този път, исторически като избирателна активност за страните от Европейския съюз и от Америка. Имаме най-големия брой гласували български граждани, откакто се провеждат избори в чужбина, в Европейския съюз и в страните от Северна Америка. Нарастването на броя гласували общо в чужбина е с 66% спрямо 2013 година, а в някои държави, като Великобритания, там е над 2,5 пъти нарастването. САЩ близо 3 пъти, Германия 2,5 пъти, Гърция близо 2 пъти и така нататък. Тоест, с една дума, българските граждани извън страната бяха мобилизирани в по-голяма степен, отколкото българите, живеещи в страната. Знаем, това е най-ниската избирателна активност в страната, откакто се провеждат избори за Народно събрание. Тоест, ето виждаме контраста, който се получи благодарение първо на промените в изборното законодателство, които облекчиха образуването на избирателни секции в чужбина. Често вота в чужбина се гледа през една призма, то е какво става в южната ни съседка. Аз не деля българските избиратели, където и да се намират те, имат еднакви избирателни права, но нека отбележа, че за пръв път вота в Западна Европа и Америка е значително по-голям като брой, отколкото в южната ни съседка. Видно е кого облекчиха новите избирателни права. Видно е кой се и мобилизира. Това бяха инициативи на българи, живеещи извън страната, за масово гласуване, чрез откриване на голям брой секции, чрез подпомагане на местните диаспори, за да бъдат, така да се каже, научени как се прави секция. Така че българите в чужбина откликнаха и на тези избори постигнаха исторически ръст.
Въпреки това, вота от Турция в окончателните резултати отново доминира. Но така, това...
Не съм съгласен. Вота от Турция не е доминиращият резултат. Както казах, за пръв път гласувалите в Западна Европа и в САЩ са по-многобройни, отколкото гласувалите в Турция. В Турция гласуваха 62 хиляди, а в Западна Европа и САЩ 82 хиляди. Така че нека не прехвърляме отново през тази призма резултатите в чужбина.
Добре, репортажи показваха опашки пред секции в Лондон и в други градове в Европа. Това вероятно показва наистина активността на нашите сънародници и желанието им да се включат, но обаче показва ли някакви организационни проблеми? Имаше ли чисто логистични въпроси, трудности, с които се сблъскахте по време на този вод?
Организацията на изборите тази година беше по-добра, значително по-добра от предходни години. Имаше много силна активност от страна на Министерството на външните работи, която контрастира с станалото в предишни години. Въпреки всичко, действително, българските граждани в чужбина гласуваха по-масово като среден брой гласували на секции, отколкото в страната. В чужбина в една секция гласуваха 340 човека средно, докато в страната числото е 285. Интересно как се разбиват тези числа, като брой гласували над 500 души в една секция. В България само 4% от секциите имат над 500 гласували. В чужбина са 24%. Ето защо, когато в една секция гласуват над 300 души, ние сме установили, се образуват опашки. Тоест, това обяснява защо имаше и опашки в Лондон и на други места, в Атина. Не ни послушаха нито Централната избирателна комисия, нито някои посланици по места, които имаха възможност да открият секции по тяхна преценка, това е нова възможност в кодекса, и да се открият допълнителни секции на тези места. Нека припомня на слушателите, че ако българските граждани в чужбина не бяха се обърнали към Върховния административен съд относно два казуса в Лондон и в Нью-Йорк, както и в Атина, там нямаше да има достатъчно секции. В тези секции аз проследих, гласуваха 2000 български граждани. Те щяха да бъдат лишени от избирателно право, ако не се бяхме обърнали към Върховния административен съд. Тоест, има още неща, които да бъдат изгладени. Не гласуват луксозно българите в чужбина. Аз си направих една много бърза сметка. Цената на един глас в страната, имам предвид организационната, не покупко-продажбата, е около 10 лева и 50 стотинки. В чужбина е 12 лева. Както виждате, няма някаква драма в скъпо струващите избори в чужбина. Напротив, изборният кодекс даде възможност да не се командироват служители. Министерството от България. Министерството на външните работи избра да го направи. Не бяха назначени по места представители на диаспората за мястото запазено за министъра, каквато възможност дава кодекса. Бях командирован 400 души. Аз съм убеден, че ако бяха наполовина, ние щяхме да струваме по-ефтино като цена на един глас за организацията на изборите, отколкото в България. Така че доста митови и легенди се казаха последните години за изборите в чужбина. Аз мисля, че крайно време е да си дадем сметка, че когато в Западна Европа, в САЩ, а и по-общо извън страната, гласуват повече избиратели, отколкото тези в 20 избирателни района в страната, редно е да им се обърне внимание. Включително, като се приравнат нашите избирателни права на тези на българските граждани в страната. Защо казвам приравнят? Защото днес слушателите знаят, ние нямахме преференции, няма и избирателна район чужбина, в който да се регистрират кандидатски листи. Тоест ние не гласуваме за български депутати поименно, ами просто допринасяме с мандати за партиите. Но няма български депутати, които да представляват управителна листа.
И както става ясно, предизвиквате, казвам го условно, разбира се, мандатите от чужбина, размествания там, където участниците в изборите не са очаквали. Да ви попитам накратко за сформирането на секционните избирателни комисии. Имаше коментари за това, че на момента няма достатъчно желаещи, а пък там, където има проблеми с обучението на хората, които трябва да извършат технологично изборите. Това значим проблем ли беше за вас?
Този път българските общности по места имаха достатъчно кандидати за членове на секционни комисии. Проблемът е чисто организационен. Знаете, секционните избирателни комисии първо се назначават от предложения на политическите партии. Това е фундамента на българската демокрация. Изборите се контролират от самите участници в тях. Тоест, опозиция, управляващи и всички са членове на секционни комисии и по този начин се взаимно контролират. В чужбина партиите не посочват достатъчен брой кандидати за секционни избирателни комисии. Но пък се ползват от един по-дълъг срок, за да го направят. И така, че има един период около 10 дни, в които комисиите не са попълнени. Но това не значи, че те нямат за тях готови кандидатури на общностите по места. Тоест, навсякъде имахме достатъчно членове на секционни избирателни комисии. Проблемът беше, че отново Централната избирателна комисия не се вслуша в призивите ни да назначи 7 членни комисии в големите секции. Навсякъде в чужбина бяха 5 членни комисии. Знаете, в България дори в най-малкото село са 7 или 9 членни. Тук някаква криво разбрана такава икономия, която в крайна сметка струва нерви и умора и на комисиите, и затрудняване на избирателите, тъй като изборния процес протича по-бавно в чужбина, попълват се едни декларации, че няма да гласувам на друго място и така нататък. Тоест, има и тук какво да се желае, но общо взето нямаше сериозен проблем при конституирането на секционните избирателни комисии.
Въпросът с гласуването в чужбина ще остане дискусионен, ако се тръгне изобщо към коментар на изборните правила. Благодаря ви за разговора, Стефан Манов от Обществения съвет на българите във Франция.